Prvi Svesrpski sabor pod nazivom Jedan narod, jedan sabor, Srbija i Srpska otpočeo je molebanom u spomen hramu Svetog Save na Vračaru koji je jutro služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Molitvenom činu prisustvovali su predsjednici Republike Srbije i Republike Srpske gospodin Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsjednici Narodnih skupština Srbije, Crne Gore i Srpske gospođa Ana Brnabić, Andrija Mandić i Nenad Stevandić, predsjednici vlada Srbije i Srpske gospodin Miloš Vučević i Radovan Višković, ministri, narodni poslanici i predstavnici srpskog naroda u regionu. Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju su sasluživali preosvećena gospoda episkopi Šumadijski Jovan, Budimljansko-Nikšićki Metodije, Marčanski Sava, vikar episkopa Banjalučkog arhimandrit Nektarije, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda arhimandrit Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije kao i protođakon Radomir Vrućinić, rektor bogoslovije Svetog Save i protođakon Dragan Radić, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu uz molitveno učešće preosvećene gospode arhijereja Vranjskog Pahomija, Braničevskog Ignjatija, Mileševskog Atanasija, Kruševačkog Davida, Timočkog Ilariona, Niškog Arsenija, Australijsko-Novozelandskog Siluana, Osječko-Poljskog i Barenskog Heruvima, Valjevskog Isihija, Šabačkog Jeroteja, Hvostanskog Aleksija, Jegarskog i izabranog Britansko-Irskog Nektarija, Lipljanskog Dositeja i Topličkog Petra. Na kraju molebana, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve je u besjedi između ostalog kazao da nema boljeg mjesta za sabiranje i saborovanje, nema pogodnijeg mjesta za početak svakog dobrog i blagoslovenog dijela od doma Božijeg, jer kao što Hristos kaže, gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, ondje sam i ja među njima. Zato je drugo ime za crkvu sabor. Konstanta i garant kako u prošlosti i u sadašnjosti, tako i u budućnosti našeg nepokolebivog i trajnog jedinstva jeste živa pravoslavna vjera, vjera koju ni za šta nismo mijenjali i koja nas je oblikovala i očuvala neizmijenjene, kazao je između ostalog njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, sabrali smo se u ljubavi Božjoj u ovom prvom i najvažnijem domu srpskog naroda, u sabornom i zavetnom hramu posvećenom svetitelju Savi, duhovnom rodonačelniku našeg roda, da se pomolimo Bogu za jedinstvo duhovno, za sabornost našeg naroda, kao i za mir među svim ljudima i svim narodima. I zaista, nema boljeg mesta za sabiranje i saborovanje, nema pogodnijeg mesta za početak svakog dobrog i blagoslovenog dela od doma Božijeg. Jer kao što Hristos kaže, gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam ja među njima. Zato drugo ime za crkvu jeste sabor. Sabrani u crkvi, jedno smo sa Bogom, a kada smo jedno sa Bogom, onda smo svi jedno među sobom. Duhovni zakon je, drugim rečima, takav što se više približavamo Bogu, bliži smo i jedni drugima, a kada se udaljimo od Boga, kada se udaljimo od crkve, time se udaljujemo i jedni od drugih, kao pojedinci i kao narod. Reći ću to jednostavno. Gdje ima crkve, ima i naroda, ima našeg naroda. A tamo gdje nema crkve, gdje se narod udalji od crkve, on odumire, prestaje da postoji. Bog je stvorio čoveka kao saborno biće, kao biće zajednice. I sabornost je samim tim i u prirodi crkve. Stoga je sabiranje i saborovanje i u prirodi našeg srpskog pravoslavnog naroda kao crkvenog i kao hrišćanskog. Tako od vajkada i svuda, gde god su Sveti Sava i svi naši sveti i časni preci gradili hramove, mi pravoslavni Srbi se sabiramo, molimo Bogu i krstimo sa tri prsta u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To smo mi, to je oblikovalo i oblikuje naš identitet, to je temelj i program našeg narodnog jedinstva i samosvesti. Tu istinu peva i velika pesnikinja Desanka Maksimović. Ja znam ko sam, po zvonu što sa zadužbina Nemanjićkih peva, po tome što me od Studenice do Mileševe pradedovi gledaju sa ikonostasa i što svaki u ruci drži hram. Ili što druga pesma kaže, od Soluma, od Soluna do Budima, gde god srpskih tića ima, svuda dakle, na širokom balkanskom prostoru, ali i dalje po Evropi i udaljenim kontinentima, naš se narod sabira, sabira u svoje hramove i slavi ime Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Svuda se trudi da živi po evanđelskim načelima i Božjim zapovestima. Sabira se da bi uzrastao u dobru, u vrlini Hristovoj. Sabira se u crkvu da bi se ogledao i proveravao sebe u evanđelju Hristovom, da bi razumeo na kakvom je putu ili, ne daj Bože, stramputici ili bespuću. Hristos i evanđelje njegove su jedina istinska mera. Sabira se da bi se blagodaću Božijom preobražavao i bolji bivao prema bližnjem, prema svakom čoveku, ali i prema sebi i čitavoj tvorevini, da bi bio ono što treba da bude. To čini radi dobra i blagoslova Božijeg, radi dobra naših sela i gradova, naših porodica i naše dece i budućih pokolenja. Sabiramo se u jedno, braćo i sestre, da bismo darove koje smo dobili od Boga upotrebili za dobro, u slavu Božiju, zbog svega i za sve. Rečju, ne sabiramo se protiv bilo koga, nego se sabiramo za dobro najpre svoje, ali i svih koji žive sa nama i oko nas. Svaki drugi cilj i sadržaj sabiranja nije naš i neće i ne može biti blagosloven. Jer samo onda kada znamo ko smo, kada čuvamo i negujemo svoj pravoslavni način života i vrednosti, kada sledimo svetosavski i kosovski zavet, a to je Hristov novi zavet, to je liturgija crkve, to je dar svetosti. I slava Bogu, mi dobro znamo ko smo. Zato i jesmo sposobni da razumemo jedni druge, da razumemo i onog drugog i drugačijeg, čoveka druge vere i drugog naroda, da ga poštujući prihvatimo onakvim kakav jeste, da bez straha stupamo u dijalog sa drugima, da ih istinski obogaćujemo sobom, ali da i mi njima budemo obogaćeni. Jednom rečju, da u miru živimo među sobom i sa drugima, znajući uvek da smo jedni drugima potrebni. Molim vas sve, braćo i sestre, vi koji ste ovde, ali i svi drugi koji nas čuju i koji će nas čuti, koliko god do nas stoji, budimo jedinstveni i složni, budimo jedno. U isto vreme gradimo mir i odnose sa svima, pritom uvek imajmo na umu reči gospodnje, budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Jer setimo se, ne tako davno, tek pre par decenija, bilo je nezamislivo da se pravoslavni Srbi okupe sa svih strana u hramu Božijem, sa državnim vođstvom, sa istaknutim predstavnicima društva, privrede, kulture, vojske i tako dalje, i da čuju majčinsku toplu reč crkve koja ne pravi razliku među decom. Mnogima je to nezamislivo i danas. Crkva i njih i sve druge neprestano poziva i vapi raširenih ruku da dođu u bratski zagrljaj, u dom Božji, u dom Svetoga Save, pomiritelja i ujedinitelja braće i naroda. Baš onako kako je u Studeničkoj Bogorodičinoj lavri pomirio zavađenu braću, Sveti Sava je gotov da i danas i uvek ujedinjuje i miri, zaceljuje i svezama Hristove ljubavi u duhovno jedinstvo sve nas povezuje. Braćo i sestre, kroz vekove do danas, od istoka do zapada, od severa do juga, nezavisno od državnih i političkih granica, kulturnih prostora, različitih lokalnih običaja, narečja i dijalekata, gde god da živi naš narod, postoji zlatna nit koja ga povezuje i koja ga čini jednim, jedinstvenim i neponovljivim. To je, braćo i sestre, nit koja se zove pravoslavna vera, koja se zove Srpska pravoslavna crkva. Svi dobro znamo da su se kroz istoriju granice država i mesta obitavanja našeg naroda menjale. Međutim, konstanta i garant, kako u prošlosti i u sadašnjosti, tako i u budućnosti, našeg nepokolebivog i trajnog jedinstva jeste živa pravoslavna vera. Vera koju ni za šta nismo menjali i koja nas je oblikovala i očuvala neizmenjene. Zato u doba kada orkanske bure vitlaju današnjim svetom, prete da pretvore sve u prah i pepeo, pozivamo očinski i bratski sve na duhovno jedinstvo, na međusobnu ljubav, na razumevanje i poštovanje bez obzira na legitimne razlike i poglede po bilo kom pitanju, da i mi kao naši sveti i slavni, svake hvale dostojni preci, nadahnuće bratskog jedinstva i ljubavi, crpimo iz svete liturgije tog nebeskog božanskog dara koji nam je ostavio i zaveštao sam Gospod Hristos, iz molitve kojom nas je također naučio Hristos i svi sveti, iz Evanđelja njegovog koji je jedina sigurna lestvica kojom se penjemo u večnost. Da uvek budemo kadri i pripravni na svako dobro delo, na ljubav, razumevanje i međusobnu solidarnost. Da se sakupljamo, saborujemo na slavu Božiju i na ponos i slavu naših svetih predaka koji su radi blagoslova i dobra svome narodu, ne štedeći svoj kratki vek, život svoj, kad je to trebalo, položili caru Vaseljene i svi svetoma, jednome u Trojici, Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Pozivam vas, deco Svetoga Save, da se već u četvrtak uveče na Spasovdan slavu Beograda okupimo u Slavskoj litiji posle svete liturgije sa moštima velikog i divnog svetitelja Božijeg iz naših vremena, svetoga Ave Justina Ćelijskog, i da molitveno i saborno prizovemo blagoslov Božiji na grad ovaj, na zemlju ovu i narod naš i na čitav svet. Neka nas sve jedan u Trojici Bog, Otac i Sin i Sveti Duh, blagoslovi.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je danas zajedničkoj sjednici vlada Republike Srbije i Republike Srpske na kojoj je usvojen nacrt deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Ovom prilikom njegova svetost, patrijarh Porfirije, je kazao da sabor počinjemo molitvom da bismo bili jedno u vrlini, u dobru, u spremnosti da razumijemo jedni druge međusobno, da možemo da prihvatimo jedni druge i onda kada imamo različite stavove po određenim pitanjima i temama, sabiramo se da bismo razumjeli da smo potrebni i neophodni jedni drugima. Zato se i molim Bogu da i ovaj naš sabor, kao i svaki sabor koji ima za cilj dobro, uvijek bude Bogom blagosloven, kazao je njegova svetost patrijarh Porfirije.
Uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srbije, gospodine predsjedniče Republike Srpske, braćo arhijereji i svi, da ne brajem po redu i časti, dame i gospodo, braćo i sestre. Ja neću govoriti mnogo, jer sve što sam imao da kažem rekao sam već u hramu posle molitve koja je bila početak ovoga sabora, što je i jedino prirodno i normalno ako hoćemo da sabor bude zaista sabor, a ovo jeste sabor našeg naroda, srpskog naroda. Svaki narod ima svoj pečat, samo ću toliko reći, svoju posebnost, to jest ima svoj identitet, a identitet je duhovna kategorija u zavisnosti od toga koji je duhovni identitet, što će reći kakav je i koji je koren, zavisiće sve ostalo, svaka druga vrsta identiteta, a po mnogim pitanjima možemo imati identitete. Naš duhovni identitet od Svetoga Save, koji je rodonačelnik u duhovnom smislu našeg roda, do danas je zapečaćen Hristom, pravoslavnom verom, evanđeljem Hristovim i, kako to danas često govorimo, evanđelskim vrednostima. I u tome je naš narod jedan i jedinstven i prostorno i dijahrono. I stoga sve ovo što su moji prethodnici govorili, a naročito predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, podvlačeći značaj, fundamentalni značaj ekonomije bez koje nema sigurnosti, nema bezbednosti, ja bih dodao još jedan jednako važan faktor, a to je upravo duhovni identitet. To jest, veoma je važno da budemo ono što jesmo, jer može biti da možemo obezbediti sve spoljašnje, ali ako nas nema, onda je to prazna orahova ljuska. I u tom smislu, ne samo da kao narod, kao i svaki drugi narod, imamo pravo da se sabiramo, da saborujemo, da manifestujemo, potvrđujemo i svedočimo ko smo i šta smo i svoj identitet, nego imamo i obavezu da to činimo ako hoćemo da nas ima, da nas bude. Dakle, iz tog razloga, kako sam rekao i u hramu, sabiramo se ne protiv, i nikada se nismo sabirali protiv bilo koga, nego se sabiramo za to da budemo ono što jesmo, sabiramo se da bismo darove koje smo dobili od Boga umnožili u slavu njegovu, da bismo bez straha i bez kompleksa, znajući ko smo i šta smo, stupali u kreativan, plodotvoran dijalog sa svima koji su oko nas i koji su sa nama, kako bismo onda bili sposobni da njih sobom, umnoživši ono što je naše, obogaćujemo i naravno uvek otvoreni, kad god je to moguće, da obogaćujemo sebe njima. Sabiramo se da bismo, podržavajući jedni druge, bili bolji sebi, bolji među sobom, bili bolji i drugima koji su pozvani da budu naši bližnji, za koje smo mi pozvani da ih vidimo kao bližnji, da bismo bili, jednom rečju, bolji Bogu. Sabiramo se na molitvi, sabor počinjemo molitvom, da bismo bili jedno u vrlini, u dobru, u spremnosti da razumemo jedni druge međusobno, da možemo da prihvatimo jedni druge. I onda, kada imamo različite stavove po određenim pitanjima i temama, sabiramo se da bismo razumeli da smo neophodni, da smo potrebni jedni drugima. Zato, na kraju, ja se molim Bogu da i ovaj naš sabor, saborovanje naše i svaki sabor koji ima za cilj dobro, uvek bude Bogom blagosloven.
Na zajedničkoj sjednici vlada Srbije i Republike Srpske jednoglasno je usvojen nacrt deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Parlamenti Srbije i Republike Srpske bi u narednih 90 dana trebalo da usvoje deklaraciju.